naglalakad ako patungong pamilihan. Nakakita ako ng isang pulubi na namamalimos sa gitna ng daan. Matagal na nabaling ang aking pansin sa kanya sapagkat nakita ko ang kalagayan ng sanlibutan sa kanyang kaanyuan. Siya ay dinadaanan lamang ng mga tao. Dalawang bagay ang aking naunawaan. Una, ang makasalanan ay tulad ng isang pulubi. Ang kaligtasan ay hindi niya maaaring pag-ipunan sapagkat siya ay dukha at walang magagawa upang iyon ay maabot. Ang buhay na walang hanggan ay mahal at walang sino ang makakakamit noon sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Ang ikalawang bagay na aking napansin ay iyong pagwawalang bahala ng tao sa kanyang espiritual na kalagayan. Ito ay maihahambing ko sa mga taong padaan-daan lamang sa pulubi na tila ba ay walang nakikita. Lahat ng tao ay makasalanan, subalit ang kalagayan na iyon ay madalas na winawalang bahala ng tao sapagkat nang dahil sa kanyang panlabas na kaanyuan, kayamanan at kakayahan, inaakala niya na walang masama sa kanya. Ang mensaheng ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay may kinalaman kay Kristo na namatay para sa ating kasalanan. Ipinapahayag ng paksang ito ang dahilan ng kanyang kamatayan at ang nararapat nating tugon sa biyaya ng Diyos. Muli nating buksan ang ating mga Biblia sa unang liham ni Pablo kay Timoteo, ikalawang kabanata, talatang 5-15. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako ay lalapit sa iyong harapan. Kabanalan at kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhon sa iyong kabanalan. Biyayan dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawin, itataas ang aking tingin sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo.
Patuloy po tayo ng pag-aaral at pagbubulay dito sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, ikalawang kabanata, talatang 5-15. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio. Noong nakaraan ay nasaksihan po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ni Pablo at ni Timoteo. Napag-alaman din po natin na ang Panginoong Hesus ang naging tagapamagitan ng tao at ng Diyos, sapagkat kung wala siya ay hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na lumapit sa Panginoon. At sangayon sa nakaraan nating pag-aaral ay wala nang ibang daan tungo sa Diyos kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kadalasan ay inaakala natin na ang Iglesia ang kasagutan sa ating mga suliranin. Kung kaya't naghahanap tayo ng simbahang mapapasukan upang matyak ang ating kaligtasan. Hindi masama ang paghahanap ng simbahaw o ng iglesia na mapapuntahan, ngunit hindi lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos ay nagtuturo ng tunay na daan tungo sa Panginoong Hesukristo. Ang kailangan nating makita ay ang tunay na daan patungo kay Kristo, sapagkat siya lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan upang maligtas tayo mula sa ating mga pagkakasala. hindi masama ang manaliksik ng mga paniniwala ng ibang mga iglesia. Sa katotohanan ay kailangan nating malaman kung ano ang tunay na sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit hindi iyan ang kalooban ng Diyos. Hindi relihiyon ang nais ng Diyos kundi relasyon sa Kanya. Kailangan nating magkaroon ng matuwid na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kailangan nating mapabilang sa pamilya ng Diyos. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata talatang 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Niloob ng Panginoong Hesus na ihandog ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Siya ang naging tagapamagitan ng tao at ng Diyos upang tayo ay makalapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isa pang nakakatawag pansin sa ilang bahagi ng napag-aralan natin noong nakaraan ay ang sinabi ni Pablo na kailangang ipanalangin ang ating bansa at ang mga tagapamahala nito. At gagawin ito sa loob ng iglesia. Marami ngayon ang nananalangin, ngunit may mga kaakibat na makasariling hangarin at sa sariling kapakanan ang kanilang mga layunin sa kanilang mga pananalangin. Kung kaya't hindi sila sinasagot ng Diyos, kung mananalangin lamang tayo na magkaroon ng kapayapaan, malaya nating maihahayag ang mga salita ng Diyos saan mang dako ng ating kapuluan. Ngayon ay magsisimula po tayo ng ating pag-aaral dito sa unang aklat ni Timoteo at basahin po natin ang 5 talata sa 2 kabanata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Sapagkat iisa ang Diyos, ito ang sinabi ni Pablo, merong mga grupo na sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan ngayon. At ngayon ay marami rin ang mga sumasamba sa iba't ibang pamamaraan sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Marami na ang mga pinahahalagahan ng tao ngayon. Ang iba ay sa kalayawan o mga bagay ng sanglibutan at iba pang mga bagay na nagiging Diyos-Diyosan ng kanilang buhay. Marami ang iba't ibang Diyos-Diyosan ang tao ngayon. Subalit iisa lamang ang tunay at buhay na Diyos at yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi pa ni Pablo at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang taong si Hesukristo. Sa panahon ng Lumang Tipan, makikita po natin na nagpupunta ang mga Israelita sa templo kung saan ay maraming pari o mga saserdote. Sila ay nakakalapit lamang sa Diyos sa pamamagitan ng mga taong ito. Subalit sinabi naman ni Apostol Pablo na ngayon ay isa na lamang ang ating tagapamagitan na kailangan nating lapitan, hindi kailangang lumapit sa sinumang tao o kanino man, sapagkat iisa lamang ang tagapamagitan sa atin at sa kanang Diyos, siya ay ang Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ang tagapamagitan sa Diyos, at alam niyo bang meron tayong tagapamagitan? Siya ang dakila at kataas-taas ang saserdote. Ito ang sigaw ng puso ni Job sa aklat ng Job, 9 na kabanata, talatang 33, na ganito ang kanyang sinabi. Ngunit sa aming dalaway walang mamamagitan upang kami paglapitin, iwaksi ang pag-aaway. Hinahangad ni Job na magkaroon sana ng tagapamagitan sa kanya at sa Diyos upang mas lalo siyang maunawaan. Subalit alam ba ninyo na ganito rin ang pakikitungo ng Diyos sa ating lahat ngayon? At tunay na kailangan nating lumapit sa Kanya sapagkat wala nang iba pang makakaunawa sa ating kalagayan nang higit sa pagkakaunawa ng Panginoon sa atin. Kung kayo ay lalapit sa akin, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Naranasan niya ang damdamin ng tao sapagkat siya ay nagkatawang tao. Kaya ginampanan niya ang maging tagapamagitan. hinawakan niya ang ating kamay. Hindi tayo ang humawak sa kanyang kamay. Ito ang kahangahangang bagay na kanyang ginagawa. Pumarito siya sa sanglibutan upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. Iisa lamang ang tagapamagitan at ang tagapagligtas at kailangang maunawaan ito ng buong sanglibutan. Sapagkat iisa lamang ang daan ng kaligtasan. Ito ang sinabi ni Pedro sa mga pinuno ng mga iglesia sa kanyang panahon na makikita po natin sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 4 talatang 12 na ganito po ang kanyang sinabi. Walang ibang makapagliligtas maliban sa kanya sapagkat ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay upang magligtas sa mga tao sa ibabaw ng lupa. Si Kristo ang tanging daan at wala ng iba. Walang gusali, tao, relihiyon o lupo ng mga tao na maaring makapagsabi na sila ang daan at ang kaligtasan. Sapagkat tanging ang Panginoong Hesukristo lamang, siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay, at walang iba maliban sa kanya. Sa talatang 6 ng ikalawang kabanata rito sa unang liham ni Pablo kay Timoteo, ay ganito po naman ang sinasabi, na naghandog ng kanyang sarili bilang pantubos sa lahat ng tao. Iyan ang katotohanan ng inihayag sa takdang panahon. Sinabi ni Pablo, pantubos. Si Kristo bilang naging kabayaran, si Kristo ang nagbayad upang tayo ay matubos mula sa pagkakasala. Kailangan nating matubos mula sa ating mga kasalanan at siya nga ang naging kabayaran ng lahat. Sa talatang 7 ganito po naman ang kanyang sinabi, sa katotohanan iyan, ako'y tinalagang tagapangaral, apostol at tagapagturo ng mga hintil, ukol sa pananampalataya at katotohanan. Totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ipinahayag ni Pablo kung ano ang kanyang gawain bilang isang apostol. At patuloy na pinagbilinan niya si Timoteo at tinanggap naman ni Timoteo na totoo ang mga tagubilin ni Pablo. Pinatunayan ni Apostol Pablo na siya ay tinawag upang mangaral sa mga hintil. Hindi niya kailangang ipangaral ang salita ng Diyos, subalit siya ay itinalaga upang ipaliwanag ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Ang ikawalong talata ay ganito po naman ang ating mababasa. Kaya saan man ay ibig kong manalangin ang mga lalaki nang nakataas ang banal na kamay at walang galit o sama ng loob. Malinaw po na sinabi ni Pablo na ang mga ito ay ayon sa kanyang kalooban. Sinabi niya na saan man ay ibig kong manalangin ang mga lalaki. Kahit saan na merong pagkakatipon, ang mga mananampalataya ay kailangan nilang manalangin. At ganito pa po ang idinugtong ni Apostol Pablo, nakataas ang banal na kamay. Ito ang kaugalian nila noon. Itinataas ang kanilang mga kamay at itinatalaga ang kanilang sarili sa pananambahan at pagpupuri. Merong mga tao na nagtataas ng kanilang mga kamay samantalang sila ay sumasamba. Subali sila ay pinipintasan sa kanilang mga ginagawa. Walang mali o walang masama sa pagtataas ng mga kamay kung sa inyong pakiramdam ay ito ang dapat ninyong gawin sa pagsamba. Kung mapapansin po natin ang sinabi ni Pablo sa banal na kasulatan, kung sa iyong palagay ay hindi ka karapat-dapat na sumamba sa Panginoon, ay huwag mo nang itaas ang iyong mga kamay sapagkat hinahatulan mo lamang ang iyong sarili. Ang banal na kamay ay inilaan para sa gawain ng Panginoon at para sa pagsamba sa Kanya. Sinabi ni Pablo na ang mga lingkod ng Diyos ay walang galit. Huwag tayong mananalangin kung merong galit sa ating puso. Kailangan nating dumulog sa Diyos na malinis ang ating puso. Sinabi pa niya, walang galit at walang sama ng loob. Papaano natin sasabihin sa Panginoon na pagpalain ang isang tao kung sa ating puso ay merong sama ng loob? Papaano natin ipinapanalangin ang isang tao kung hindi natin siya pinatatawad? At papaanong unawain ng Diyos ang taong marumi ang kanyang kalooban? ang kailangan ay ihandog muna natin ang ating buhay sa Panginoon at yakin na walang sama ng loob bago tayo dumulog sa Panginoon at itaas ang ating mga kamay sa ating pananalangin at pagpupuri sa loob ng mga sambahan. Kung minsan ay iniisip natin na hindi naunawa ng Panginoon ang ating pananalangin, sapagkat hindi tayo karapat-dapat, ang pagsamba ay para lamang sa mga taong nagsisi na ng kanilang mga kasalanan at malinis ang kanilang mga puso upang marinig ang kanilang mga dalangin. Sinabi ni Apostol Pablo kung papaano dapat manalangin ang mga kalalakihan. At ngayon ay sasabihin naman niya kung papaano dapat manalangin ang mga kababaihan. Makikita rin po natin ang wastong pananamit ng mga kababaihan at ang kanilang kalagayan sa iglesia. Ngayon ay nabubuhay tayo sa dalawang pananaw tungkol sa kalagayan ng mga kababaihan sa iglesia. At ginamit ng dalawang pananaw ang talatang ito. Ang unang pananaw ay pumapayag na tumayo at manguna ang mga kababaihan sa lahat ng gawain sa iglesia. Meron silang mga babaeng pastor, tagapagturo ng mga awitin at mga pinuno. Walang tungkulin na hindi nila nagagawa at marami na silang gumagawa sa simbahan kaysa sa mga kalalakihan. Ang ikalawang pananaw ay tungkol sa mga bagay na ito at ayaw nilang maglagay o magtatag ng mga babae sa mga gawain sa simbahan. Walang maririnig na mga kababaihan na nagsasalita sa harapan at ang mga babae ay hindi nagtuturo ng mga awitin sa loob ng simbahan. Pilit nilang itinutulak ang mga kababaihan sa likod ng mga gawain. Sa aking palagay ay marami silang sinasayang na mga pagkakataon at mga talento ang mga kababaihan sa loob ng mga simbahan. Maraming nasasayang sa isang iglesia na hindi gumagamit ng mga kaalaman at talento ng mga kababaihan sa kanilang mga simbahan. Ipinagkaloob rin ng Diyos ang talento ng mga kababaihan. Ang hindi pagkakaunawa sa kahulugan ng talatang ito ay mula sa maling pagkakaunawa at hindi pagkakaalam sa pamumuhay ng mga taga-Roma noon. Una, kailangan muna nating kilalanin na gumagamit ang Diyos ng mga babae sa mga gawain. Maraming kababaihan sa Biblia at sa mga kasaysayan ng sangkatauhan na malaki ang kanilang nagawa sa gawain ng Diyos. Ngunit kung titignan po natin noong panahon ng mga taga-Roma, ang mga babae ay malaking bahagi ng mga huwad na mga mananampalataya. Ang pagsamba kay Atrides sa Korinto marahil ay ito ang pinaka-immoral na pagsamba sa Korinto sapagkat gumagawa sila ng mga kalaswaan sa loob mismo ng mga simbahan. Ang lahat ng mga babaeng makikita sa templong ito ay mga patutot o masasamang babae. Makikilala ang mga kababaihang ito sa pamamagitan ng kanilang magulong buhok. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ng Diyos na kailangang may takip ang ulo ng mga kababaihan sa Korinto ay upang huwag silang mapagkamalan na kasama ng mga masasamang kababaihan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa ganito ring pagkakataon sa panahon ni Timoteo nung siya ay nasa Epeso, meron ding ganitong mga uri ng mga masasamang pagsamba. At kung saan ang mga kababaihan ay mangunguna sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ang dahilan kung bakit binigyan ng panuntunan ang mga kalalakihan na dapat nilang sundin sa loob ng iglesia. At upang maiwasan ang kasiraan ng mga babae sa loob ng simbahan, basahin naman po natin ngayon ang mga pahayag ni Apostol Pablo sa 9th talata ng 2 kabanata dito sa kanyang unang liham para kay Timoteo. Basahin po natin ang mga pahayag ni Pablo sa 9th and 10th talata. Ang mga babae naman ay dapat na maging maayos at mahinhin. Sa pananamit, iwasan nila ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng ginto o pilak o mamahaling damit. At sa halip ay magpakasipag sila sa kahatulan na gaya ng nararapat sa mga babaeng mananampalataya. Sa ikawalong talata ng kabanatang dalawa ay makikita po natin kung paano pinagbilinan ni Pablo ang mga kalalakihan sa kanilang pagsamba at pananalangin. Ngayon ay binigyan naman niya ng panuntunan ang mga kababaihan sa kanilang pananalangin. Itinagubilin ni Pablo ang pamamaraan ng kanilang pananalangin. Binigyan niya ng diin ang panloob na kagandahan sa halip na panglabas. Kailangang manalangin din ang mga kababaihan ng hayagan, subalit hindi sila dapat na lumapit sa Diyos nang walang kaayusan. Nais kong maging malinaw ang sinabi ni Pablo na kailangang manamit ng maayos ang mga babae. Walang masama kung magiging maayos ang panamit ng mga babae. Isang kaayusan na kabigha-bighani sa paningin ng kanilang mga asawa, sa paningin ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa tuwing magsasalita tayo sa harapan ng mga tao o mananalangin, kailangan maging maayos ang inyong sarili. Hindi lamang sa panlabas na kaanyuan, kundi gayon din sa inyong mga kalooban. Hindi ko sinasabi, sabi ni Pablo, na kailangan kayong maging maganda upang maging kaakit-akit. Maraming kababaihan ngayon ang pangkaraniwan na lamang ang kanilang mga anyo, subalit maganda naman ang kanilang kalooban at maganda rin ang kanilang pagdadala ng kanilang mga sarili. Palaging hangarin ang lahat na maging karapat-dapat sa Panginoon. Ngunit hindi tayo magiging kalugod-lugod sa pamamagitan ng panlabas na kagandahan lamang. Ito ang pamamaraan ng mga taga-Roma noon sa kanilang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't sinabi ni Apostol Pablo na hindi dapat maging ganito ang mga pamamaraan ng pagsamba ng mga mananampalataya. Hindi dahil sa mayroon kayong asawa ay hindi na kailangang mag-ayos. Sapagkat kung hindi kayo maayos o maganda sa harapan ng inyong asawa, papaano pa kaya sa ibang tao? At kung hindi kayo iginagalang ng inyong pamilya, papaano kayo igagalang ng iba? At kung nais ninyong maging maayos sa harapan ng ibang tao, papaano pa kaya sa harapan ng Panginoon? Sinabi ni Apostol Pablo na maging kagalang-galang ang kanilang kaayusan at gayon din ang kanilang kalooban. Sa sulat ni Pablo sa unang Timoteo, ikalawang kabanata talatang 11 at 12, ay ganito po ang sinabi. Ang babae dapat na makinig ng matahimik at may ganap na pagpapasakop. Hindi ko pinahihintulutan ng babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Dapat siyang maging tahimik. Merong kinalaman ang mga bagay na ito sa kanilang pagtuturo ng mga doktrina. Kailangan nating alalahanin na ang mga babae sa kanilang panahon ay nangunguna sa mga hidwang pananampalataya at pawang mga kahalayan ang kanilang nalalaman. Kaya't pinag-iingat ni Pablo ang mga iglesia sa pangunguna ng mga kababaihan upang maiwasang lumabas pa sa kanilang mga bibig ang mga mahahalay nilang kalikasan. At makikita rin natin sa anyo ni Kristo na ipinagbabawal ni Pablo na magsalita ang babae sa kanilang mga pagtitipon. At sa talatang 13-15, ganito po naman ang ating makikita. Sapagkat si Adan ang unang nilalang at pagkatapos ay si Eva at hindi nadaya si Adan. Si Eva ang nadaya at nagkasala. Subalit maliligtas ang babae sa kanyang panganganak kung mananatili siyang mananampalataya, umiibig at malinis na taglay ang kanyang kahinahunan. Ang pagkakasala ni Eva ang nagdulot ng kasalanan sa sanglibutan. Sa tuwing magsisilang ang isang babae ng isang sanggol, ay nagdadala rin siya ng mga makasalanan sa sanglibutan. Subalit si Maria ang ginamit ng Diyos na naghatid ng tagapagligtas sa sanglibutan. Subalit kailangan muna nating kilalanin si Kristo na ating tagapagligtas at Panginoon upang maunawaan natin ang mga bagay na ito. Ginamit ng Diyos ang isang babae upang magkaroon ng kaligtasan ng sanglibutan. Ang bawat tao ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at gayon din naman ang mga babae. Wala tayong pagkakaiba. Kailangan din nilang lumago sa pag-ibig at kabanalan na tulad din ng mga kalalakihan. Iisa lamang tayo kay Kristo. Walang babae o lalaki, malaya o alipin, matanda o bata. Meron tayong pagkakataon upang maligtas. Subalit iyan ay nasa personal na pagpapasya ng tao. Kailangang malaman ng bawat isa sa atin na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Ang pagsamba ay para sa lahat at hindi sa iilan lamang. At sa bahaging ito ng liham ni Pablo kay Timoteo, ay makikita natin na kailangan nating ipakita sa Panginoon ang nararapat na pagsamba. Subalit ang katanungang nais kong iwan sa inyo ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, ay kung kayo ba ay karapat-dapat na magbigay ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, sapagkat maaring itinataas natin ang ating mga kamay, subalit hindi naman kalugod-lugod ang ating buhay sa Diyos. Maaring magaling kang gumamit ng magagandang pananalita, subalit hindi naman maayos ang iyong kaugnayan sa Diyos. Kaya nga't mga minamahal na mga kapatid, ayusin muna ninyo ang inyong mga kalagayan at inyong mga buhay ay maging matuwid sa harapan ng Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod na magpupuri sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, na ibuhos mo, Panginoon, ang iyong mga pagpapala sa kanilang mga buhay sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan. At gamitin mo kami at ng palatuntunang ito, gayon din sa himpilang ito na iyong ginagamit, na maging daluyan ng pagpapala sa ikalalago ng mga pananampalataya. Kami po'y umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Nais kong magliwanag sa dilim, katulad ng kandilang laging maininim, magsisilbing isang ilawan sa gitna ng sanlibutan, ako'y magliliwanag, magniningas, magsisilbing gabay sa kanilang